Мәлімке, бұныңдың бірнәтші күн үлгірі, Бішкек шәріде Қырғызстан ұйғыр жамайчілікіге кән тонылған шайыра бә журналист Хайырса Турди әлемді үткен еді. Игілішімізше, Хайырса Турди әдәби ижадият білалла шұғылынып қалмай, бәлке журналист, жәмәтлік ішларыны актив іштіракшысы сүпітідімі көзге көрінген әдіп тұр. Қазақстан ұйғырлары анылар кеңесінің пәхри рәйісі Тұрсынай Тиіпованың пікірінше, Хайырса Турди Қазақстан ұйғыр жамайчілігі ішідімі чоң хөрмет қазанған язғышы ва жәмәт әрбабыдыр. О, бұ әқті мұндақ деді.
Хайырса Турдіні йоқтыш, Қырғызстандық ұйғыр жамайчілігі үчілі әмес, Қазақстандық ұйғыр жамайчілігі үчілімі чоң йоқтыш. Хайырса өзінің аңылық хаятыда Қырғызстандық ұйғыр радио аңылтышылар бойынша ішіліп жерден дәмелішкі шықты. Қырғызстанда итпақ жәмейет құрылған күнден башлап, ханым қыза кеңішінің рәйесі бұл ішіліді. Milli medeniyetimizin can kuyarı bulan Xeyrinsa, Kırgızistan'daki halkla dostluğunu müstahkemleşti, milli örp adetlerimizin çikleşti, naydı zor işlerini kıldı. Biz bilen, Kazakistan'daki hanım kızla bilen, anıla geniş bilen, naydı yıkın münasebet ornattı. 2004-ci ili ötküzülgen dostluk öyde halkara ayalla konferensiyesiye 13 ayalını ekilip 3 gün turup meşede o ayalların zor menevi ozuk epketkeliğini men gizliyizde okudum. Шындақла 2012 жылы біздің 10 жылық ачы жығынымызға 13 айылын әкеліп, қошалықларымызға шеріп болып қайды. Хайырса, яңғыз жәмиет ішілі ішілген жәмиет әрбап әмес, ұяқ шындақла яғызғычы шайыры, халықның мұңзарыны, қошалықларыны өзің шерілері кітаплар арқылық халықы еткізген шайыр.
Пешқадам шайыр Абдуғопур Құтлықов Хайырса Турдинның пәкәт ұйғыр әдәбиятты сахасы дыла әмәз, бәлке өзінің ұтлық шиерлері, вәтәнпәрвәрлік рухи білән ұйғыр милли хәрекетігімі бір кішілік сөйпісіні қошқан зиялы икәлігіні отырға қойып мұндақ деді.
2011 жылының 4 май күні Вашингтонда Дүния ұйғыр құрылтайының Али кеңеші сахнесінде маңымы тарихи нұтық сөзләш пұрысты несіп болған еді. Шайырының сөзі шиыр болуды ғой. Мен Америка президенті Обамағы мұрағат қылып езілған шиыры мәктубімні ұқ болып, сол тарапты туған ай үлтұзлық көк байрақны сізілініп тұрып сөйген чағда, мені құшағылап тәбіріклеген тәбәрік Рабия Қадыр ханымның еніда сыңным Хайырса Турди қой көздерден тарам-тарам яш төкіп тұрған еді. Шайыра әмәс ма, аяжыныдың тілі кәлмәтті. Менің жүрек сөздірім оның жүрігіні тітіреткенді. Нөві тікәгенде Хайырын самы вәтән хаққыда мәневі анымыз Рабия Қадырға тоғырақтек ұзын өмір тіләп, шоңқұр пікір ескәтқы тойынған ялқұллық шиырын оқып тұрып, өзіні басалмай өңрәп жығылап кеткен еді.
Абдуғопур Құтлықов арыдын 5 ел өтсіму, бұл хәсәтлі күнні еш ұнтымығалықыны. Хайырса Турдының мүләтпәрвәр, халықпәрвәр болып тәрбелініші де, оның дадысы Смайыл Дамулының алайыда рол ойнығалықыны әсіп яна мұндақ деді.
Хайырсаны Атлантик мойетіні атлап өтідіған, ұзын сәпәрге атландуған, мұштымдәк жүрігіді сақланған атамарас үзгі мұдда еді. Оның дадысы Исмаил Дамуллы болып, Уйғырстандыки әң мөдувер өлімі вәтәнпәрвәр дини зат еді. Құран кәрімні оқып, оның мәнісіне мечит жамаитіге әр жүмә күні ұйғырчы еш беретті. Исмаил Дамулламның кені Хайырсаның томырыда байыды. Оның өмір елдіші Осман жамы көксі кәң. Көзі ұчуқ вәтәнпәрвәр зиялы болғашқа, Хайырын сағы хайырлік тіләп, Вашингтонға елғы саған еді. Арадың көп жылла өткен болсыма, пәріштәдәк пак аял Хайырын саны, яны бір күтім көріш маң несіп болмады.
Мұхтар Әвез намыдығы Әдебиет вә Сәнәт институтының профессори, Әдебиетшінас алым Алымжан Хәмірайфның қаршыша, совет дәвірді Алмұты шәйірі түткіл отыра Асия ұйғырларының мәдәни мәркізіге айлынып, көпліген тәшкілатлар, білім, ілім вә сәнәт оқшақлары Алмұты шәйірі вә оның әтрапларға жайлашқан еді. О, Қырғызстанды мұ әнәшінақ гүліниш вәқәсінің үзбәргәлікіні, шу жүмледің ұйғыр әдебиеті өмекінің, Uyghur milliy madaniyatining jo'shqin rivojlanishini boshlanganligini bildirib mundaq dedi.
Shaxsan Qirg'izistonda yozuvchilarimiz, shoirlarimiz shu Jamoliddin Qosimovningki rahbarligida Uyghur adabiyoti bo'yicha o'rnak qurib, Qirg'iziston yozuvchilar ittifoqining yonida keyin u bunday aytganda Uyghur adabiyot seksiyasi bo'lib shakllandi. Shu jarayonda nurg'ulg'an ishlab qilinishni boshlaydi. U chiqib aytganda bu mustaqillikning dastlabki yillari bo'lganligidan bizning yozuvchilarimizda romantiklik kayfiyat nihoyatda yuqori edi. Hammamiz Qozog'istonning mustaqilligi uchun har doim bir-birimizni tabriklab, ishonch umidlarimiz ulg'ayib, hissiyotimiz kuchayib, biz qo'llab hammasini shunaqa bir davr mustaqillikning dastlabki yillari alohida bir davrlar bo'lib ketdi bizga. Biz kayfiyatimiz nihoyatda yuqori, ishonchimiz nihoyatda buyuk. Shunday bir davrlarda Qirg'izistonda shunday bir jarayon boshlandi. U yoqdagi Uyg'urlar manday aytgandagi qo'zg'alib qoldi. Bu qo'zg'alishda o'zining kimligini qaytadan o'ylash jarayoni boshlanib ketdi. Bu qo'zg'alishda shu yerdagi Jamoliddin Ramatlik Qosimov rahbarligida shu Qosim Aysat, mana Absalom aka familiyasini unutibman, shu Xayr Aysat, bular birikib, nihoyat bir chiqishlar qilishni boshladi. Dastlabki ketim Qirg'izistonda Uyg'ur adabiyotining bo'limi qurilib, xayr bir cho'ng ishlarni qildi. Ular nima ishlarni qildi? Birinchidan shu yerdagi Uyg'ur shoir yozuvchilarining amgaklari qirg'iz tilida, qirg'iz to'plamlarda nashr qilishga boshlandi.
Olimjon Hamrayev Xavisa turdi asarlari muhokama qilinayotgan paytda shundoqla marhumning Qirg'iziston radio va televiziya birlashmasida Uyg'ur bo'limi ichib, shu yerda ishlayotgan mazgilida uning bilan yaqindan tanishqanligini Qayrisa Turdining Qirg'iziston Uyg'ur adabiyotining taraqqiyotiga munosib to'xta qo'shqalqini, Uyg'urlarning tarixiy vatanida tug'ilib, shu muqaddas yerning purug'ida o'sib tarbiyalangan, keyinroq Qirg'iziston yerida yulduz kabi parqirab chiqqan mashhur namoyinda ekanligini o'tirg'a qo'ydi.
Qaynisadan Turdiyeva o'zining dastlabki she'r to'plamlarini ana shu rasmiy Qirg'iziston yozuvchilar ittifoqiningki yenidagi Uyg'ur kengashining maslahati bo'yicha asarning tayyorligi bo'yicha shu nashr qildirgan kitoblarini.
Hurmatli radio olg'uchilar, bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Olmutadan Uyg'on tayyorladi.